Mae'n siŵr eich bod chi blant yn cofio un math o gwestiwn, a dwi'n credu bod bob un ohono ni fel unigolion yn cofio un math o gwestiwn o'n i'n gofyn. Ac yn sicr y bore yma, bydd rhieni yn cofio cyfnod yn hanes i plant, lle mae un cwestiwn yn gallu bod yn boen. Be sy'n super heno, mam? O, spaghetti bolognese. Pam? Wel, o'n i'n meddwl fysa pawb yn licio. Spaghetti bolognese, wrth gwrs, chydig ag aws ar y top. Pam? Yn cofio y cwestiwn yna? A wrth gwrs, mae rhiant yn trio newid tacteg. Wel, dos i osod cyllell a fforc a chydig ag aws ar y bwrdd i ni gael bwyd. A meddwl, mae hwnna wedi sortio allan, a wedyn mae cwestiwn dod. Pam? Achos mod i'n gofyn i ti wneud. A dych chi'n meddwl bod hwnna'n rhoi tawr y peth, ynddych chi? Ond wedyn mae yna lais bach yn dod. Pam? A dych chi'n gwybod, does na ddim diwedd i hwn, nag oes. Mae rhaid stopio fo. Mae gofyn cwestiynau yn bwysig, ynddy. Ond mae'n debyg, mae'r tri cwestiwn mwyaf pwysig, os dych chi'n gwglo, ydy, o ble dyn ni wedi dod, sut mae'r byd wedi dechrau, ac i ble dyn ni'n mynd ydy'r ail gwestiwn, a beth sy'n digwydd yn y canol ydy'r trydydd cwestiwn. Cwestiynau pwysig, ofnadwy o bwysig. A mae yna atebion yn cael eu gynnig yn bob man, does. Mi nath Iesu Grist ofyn cwestiynau hefyd. Ambell i gwestiwn oedd Iesu. Dych chi'n cofio y dyn wrth pwll Bethesda? A mae'r dyn yma wedi bod yn trio mynd i fewn i'r dŵr oedd yn cynhyrfu nawr ac yn y man, ac wedi bod yn disgwyl yna am 38 o flynyddoedd a methu cyrraedd y dŵr oherwydd bod rhywun yn neidio fewn i'r dŵr. A mae Iesu'n gofyn cwestiwn iddo fo. Wyt ti eisiau cael dy wella? Wel, dych chi'n meddwl, mae hwnna'n gwestiwn wirion tydi. Wrth gwrs bod eisiau cael ei wella. A mae dyn yn deud, wel, pob tro mae'r dŵr yn cynhyrfu, mae rhywun arall yn cyrraedd o'n blaen i, a dwi'n methu cyrraedd y dŵr. A dydy Iesu Grist ddim yn deud, o, mae na i helpu chdi. Mae Iesu Grist yn deud iddo fo, saf a dy draed, cwy dy weli a'r rhodia. Mae gen yr argwydd Iesu Grist ateb sydd yn helpu'r dyn yna, y reit ar dechrau i wasanaeth. Cwestiynau eraill, y disgyblion oedd yn y cwch yn ynghanol y storm. Pam dych chi'n ofni? Wel, dych chi'n meddwl, pam gofyn y math cwestiwn? Ond mae'n neud i'r disgyblion i holi, wel, pam ydw i'n ofni? Chi'n gofio tri cwestiwn nath Iesu gofyn i Pedr? Wel, yr un cwestiwn oedd y tair gwaith mewn gwirionedd, pam wyt ti yn fy ngharu i Pedr? Pam oedd Iesu'n gofyn y cwestiwn yna? Er mwyn dysgu rhywbeth i Pedr. Ond dwi'n meddwl yr un cwestiwn sydd yn gan yr adwyd Iesu Grist sydd yn trympio bob cwestiwn mewn gwirionedd nath ei ofyn. A mae hwnna'n dod o'r hanes dyn ni wedi darllen y bore yma. A dyma be dwi'n bwriadu wneud heddiw ydy cyfro y tri pwynt yma. Ac wrth cyfro'r tri pwynt yma, tydw i ddim yn mynd i dynnu sylw i bob un peth sydd yn y darn yma. Felly dwi'n dewis be dwi'n sôn amdano yma allan o'r darn yma. Felly, dyn ni'n mynd ymlaen i cwestiwn yr argwydd Iesu Grist. Mae e'n gofyn i'w ddisgyblion gyntaf, pwy y mae pobl yn deud ydw i? Mae'n gofyn i ddisgyblion i rhoi barn pobl eraill. A maen nhw'n deud, Ioan Fyddyddiwr, Jeremiah, rhai o'r proffwydi. A maen nhw'n deud, mae pobl yr ardal efo barn gwahanol am yr arglwydd Iesu Grist. Ac wedyn mae Iesu yn deud wrth y ddisgyblion, wel, pwy dych chi yn meddwl ydw i? Nawr, lle bynnag mae yna bobl, mae yna farn gwahanol am Iesu Grist. Mae arolwg wedi cael ei wneud yn weddol diweddar 2015. A dyma chi'r arolwg. Mae'r rhai ddim yn gwybod. Mae'r rhai yn meddwl bod Iesu Grist oriod wedi bod, a mae rhyw ffuglen yn hanes ydi o, fel Harry Potter mewn llyfr, rhywun fel yna. Mae'r rhai pobl yn meddwl bod chydig bach mwy, yn proffwyd, dyn doeth, oedd yn siarad am bethau. Dyma beth oedd yr arglwydd Iesu Grist yn neud. Gwahanol farn am bobl. O rhai yn deud, o, jyst dyn cyffredin oedd Iesu Grist. Ac wedyn rhai yn deud, Dyw wedi dod fel dyn. Lle bynnag ewch chi, sewch chi ysgol, gofyn, byddwch chi'n meddwl Iesu Grist? Mi fydd na wahanol barn i gael. Ond mae Iesu Grist yn gofyn i'r disgyblion, pwy ydych chi'n meddwl ydw i? Ac wrth gwrs, dyn ni felly yn dod at cwestiwn Iesu ac ateb Pedr. Gofynodd Iesu yr un cwestiwn i'r disgyblion, pwy ydych chi yn meddwl ydw i? A pwy sy'n dod ar ateb? Pedr. Mae yna wastad un yn does mewn dosbarth sy'n gwybod yr atebion i gyd. Gwybod fel Hermione ni yn Harry Potter. Miss Granger oedd yn gwybod beth oedd yn pob portion yn dweud. Pedr sy'n rhoi'r ateb. Nawr, dyn ni'n gwybod bod Hermione ni yn tipyn o swat. Ond oedd Pedr ddim. Dwi ddim yn meddwl ni. Oedd e'n ddim yn dwl, ond oedd ddim yn swat, oedd ddim yn gwybod yr atebion i gyd, ond mi ddoth a Pedr ag ateb. A beth oedd ateb Pedr? Ti yw'r Mesia. Mab y Duw byw. A mae jyst angen aros fan hyn am ychydig bach. Mi oedd Pedr yn iddew, toedd e ddim yn un o'r rhai oedd wedi bod i astudio yr Hen Testament. Oedd, oedd wedi bod i'r synagog fel iddew a clywed y darlleniadau. Ac oedd Pedr yn gwybod hanes Israel. Oedd yn gwybod bod na weredwr yn mynd i ddod, bod na Mesia wedi cael ei eni. Un oedd wedi cael ei ddewis, oedd e'n dod i fod yn ôl yr hen yr ysgrythyr. Un oedd mynd i fod yn weredwr. Oedd Pedr yn gwybod hanes sut oedd y Syriaid wedi cipio a tynnu yr Iddewon allan o'i gwlad a mynd â nhw i Babylon yn y pen draw yn y geithglid. Oedd yn gwybod ei hanes. Oedd yn gwybod bod na Fesea ar ddod. Ac felly mae yn deud, ti yw'r Mesea. Oherwydd oedd Pedr wedi gwario amser gyda'r Iesu a disgyblion eraill. Ac oedd wedi gweld yr arglwydd Iesu Grist yn gwneud gwirthiau gwahanol, tyweli'r storm, yn bwydo'r 5,000, yn siarad efo pobl yn ddoeth. Oedd Pedr a'r disgyblion wedi bod yn sylwi ar hyn i gyd. Ac wedi taro fo, mae yna berson arbennig fan hyn. Math o berson dwi erioed wedi gweld o'r blaen. Mae rhaid mai fod i'r Mesia. Ond yn ôl Efengyl Matthew, fel da ni wedi darllen, mae Pedr yn dweud, nid yn unig ti yw'r Mesia, ond ti yw mab y Duw byw. A mae hwn yn rhoi ateb Pedr i dimensiwn hollol wahanol. Mae yn dweud, mae yna berthynas rhwng o ti, Iesu, a'r Duw y dwi'n gwybod amdano fo o'r Hen Testament. Duw Abraham, Isaac, Jacob. Dyw Moses, Dyw Joseph, Dyw oedd yn achub o'r aifft. Dwi'n gwybod rhywbeth am y Dyw yma. A wyt ti yn fab i'r Dyw yma. Mae gen ti rinweddau sydd yn perthyn i dy dad. Fel wrth edrych ar y plant o gwmpas fan hyn, dych chi'n debych i'ch rhieni mewn rhyw ffordd. Mae Pedr yn dweud, ar wyt ti yn debyg i Dduw. A fel dyn ni'n deall yn yr Testament Newydd, dyn ni'n gweld bod yr Testament Newydd a'r Ysgrythur drwy dy draw yn dysgu bod Iesu Grist yn Dduw ac yn ddyn. A mae Iesu Grist yn derbyn ateb Seimon. A mae e'n deud, nid cig a gwaed a ddatguddiodd hyn i ti, ond fy nhad. Gwyn dy fyd i, wyt ti di deall, Peder, gwyn dy fyd. Nid y glyfrwch di, nid y addysg di sydd wedi dod at i'r benderfyniad yma, ond Duw ei hun yn siarad efo ti. Wyt ti'n deall pwy ydw i go iawn. Nawr mae gennym ni fel aelodau wrth i ni ddod yn aelodau a capel y ffynon. Dyn ni'n dod i gredu ac sefyll yn ymwyl beth dyn ni'n galw'n cyffes ffydd. A rhan o'n cyffes ffydd ni, a maen nhw'n eiriau rhai nhw'n hir iawn, credwn yn arglwydd Iesu Grist, mab ymgnawdoledig Duw, mae'n anodd i ddeud i ddechrau, sydd a'i wir ddyndod, a'i berffaith ddiwdod wedi ei dirgel gysylltu yn undod ei berson dwyfol ef. Yn, be mae hwnna'n deud, dyn ni'n credu bod Iesu Grist yn Dduw go iawn ac yn ddyn go iawn wedi dod i'n byd ni. A mae angen i ni gymhwyso hwn i ni hunain bore yma'n does. Pwy yw Iesu Grist i fi? Pwy yw Iesu Grist i chi bore yma? Gofyn y cwestiwn i chi yn y neuadd yma ac i bob un sy'n gwrando. Pwy ydy Iesu Grist i chi y bore yma? Pa fath o farn sgynnwch chi am Iesu Grist y bore yma? Ydy Duw wedi dangos fel nath o i Steffan, i Peder, pwy ydy Iesu Grist i chi? Ydy wedi dangos bod Iesu Grist yn Duw go iawn ac yn ddyn go iawn? Oherwydd os nad Iesu Grist yn Duw go iawn ac yn ddyn go iawn i chi bore yma, tydi y ddim i werth ei addoli na'i gredu yn efo. Dwi eisiau rhoi darlun i chi. Dydy ma'n darlun da iawn, ond dwi eisiau chi ddychmygu bod na ffrind i chi'n ffonio fyny ac yn deud, ty draw, dwi newydd prynu car newydd. O, iawn, oce. Okay. So, ydych chi'n cerdded i fyny i'r draif a mae'n sefyll o flaen y car, ydych chi'n gweld y car yn disgleirio i gyd. Mae'n edrych yn hyfryd. A ydych chi'n gweld y lliw, lliw da, ydych chi'n cerdded rownd. A ydych chi'n sylwi, ys gynnaf o ddim olwynion? Pa garej ydych chi'n brynu hwn? A mae dyn yn dweud, oh, ti'n rownd i gweld, mae'r bwt mawr, ti di eistedd yna fo, seddi lledr crand. Steering wheel, gearbox fan hyn, pob math o bethau. Os gynnaf o ddim olwynion? Wel, beth am mynd i glywed sŵn yr engine? O, does na ddim engine. Mae'n ffrind arall yn ffonio chi. Ti draw i'n gweld yng Nghari. Dwi wedi cael car newydd. A ydych chi'n mynd i fyny'r drive. A beth ydych chi'n gweld ydy engine, olwynion a corff car, y gyd. O lle mae'r seti? Dych chi'n gweld y darlun dwi'n gwneud? Be dwi'n trio gwneud ydy? Os dych chi'n prynu car, dych chi'n prynu'r package i gyd. Y corff, yr injan a'r olwynion i wneud y fynd. A mae pobl yn derbyn hynny am prynu car. Ond wrth feddwl am yr arglwydd Iesu Grist, mae pobl â gwahanol barn am pwy Iesu Grist. Mae rhai yn meddwl bod e'n just yn Duw. A mae rhai meddwl bod e'n just yn ddyn. Just corff car, neu just engine car. Mae rhaid chi gael y car i gyd. Ac os ydych chi'n derbyn Iesu Grist, yn credu yn Iesu Grist, mae rhaid chi derbyn Iesu Grist i gyd. Yn Duw ac yn ddyn. Y cyfan neu dim o gwbl. Pwy Iesu Grist i chi y bore yma? Ydy yn Duw ac yn ddyn. Os ydy yn Duw ac yn ddyn, mae e werth ei addoli. Yr ail beth, dyn ni'n edrych ar ydy, cerydd Pedr ac ymateb Iesu. Nawr, er bod Pedr wedi cael yr ateb yn iawn, wrth allan ymlaen, dyn ni'n ffeindio allan bod Pedr ddim wedi deall yn iawn rhywsut beth oedd Iesu yn mynd i wneud. Doedd e ddim yn deall yn iawn beth oedd gwaith Iesu. Nawr, er bod Iesu wedi gofyn i'w ddisgyblion, pidwch y sôn wrth neb mae Mesia ydw i. Ar hyn o bryd, mae'n mynd i ddangos bellach ymlaen. Eto, wrth wneud hynny, mae'n dechrau dysgu'r disgyblion am beth mae'n mynd i wneud, os ydych chi'n sylwi ar adnod 21, o'r amser hwnnw ymlaen, dechreuodd Iesu ddangos i'w ddisgyblion fod yn rhaid iddo fynd i Jerusalem, dioddef llawer gan yr Iniriaid a'r prif offeiriaid a'r ysgrifenyddion a'i ladd a'r trydydd dydd ei gyfodi. A dych chi'n dechrau meddwl a dych chi'n dechrau gweld y cogs yn mynd troi y meddwl Pedr. Mae Pedr yn dweud, dwi newydd ddeud wrth Iesu, wyt ti'n Mesia, wyt ti'n mab Duw byw. A rwan, wyt ti'n dweud bod ti'n mynd i ddioddef, cael dy ladd ac wedi'n atgyfodi. Dioddef gan yr, be mae'n dweud? Heneriaid, prif offeiriaid, yr ysgrifenyddion, y pobl academic yma, y pobl pwyllgor, y pen pushers yma. Sut wyt ti yn mynd i cael dioddefaint gan nhw? Sut wyt ti y Mesia am y Duw wedi ei ddewis? Sut wyt ti'n mynd i cael dy drechu a dy ladd? Sut wyt ti, dwi'n siŵr bod Pedr ar y pryd ddim yn deall hyn, a trydydd dydd ei gyfodi, beth mae Pedr yn meddwl am hyn? Dach chi'n lle gweld y meddyliau yma yn mynd trwy meddwl Pedr, a mae e'n mynd at Iesu, mae'r NIV yn sôn, bod e'n cymryd Iesu o'r neilltu. Dych chi'n cael y profiad yma pan mae rhywun yn dweud, dwi eisiau gair. A dych chi'n meddwl, os ydych chi'n eisiau gair, mae'n gwneud rhywbeth o wrong, do. A mae Pedr yn cymryd Iesu o'r neilltu ac yn dechrau deud wrtho fo, tydi hwn ddim mynd i ddigwydd i ti. Mae'n cymryd i fod yn hyderus ac yn deud wrth y Mesia, mae'n anghytuno be mae'r y Mesia yn mynd i wneud. A dych chi'n gwybod beth oedd ymateb Iesu? Geiriau rhyfedd. Mae Iesu yn deud, dos ymaith o'm golwg, Satan. Mae Iesu wedi deud wrtho fo, da ti, Pedr, wyt ti wedi dallt hwn, mae fyd y Mesia mab y Duw byw. Pedr nath ei ddefnyddio, ond pan mae Iesu yn deud wrtho fo fan hyn, mae e'n deud, dos o'n golwg, Satan. Wyt ti fel carreg am rhywun, mae rhywun yn mynd i dripio drosto fo. Wyt ti ddim yn meddwl yn ysbrydol, wyt ti'n meddwl yn ddynol, dy farn di sydd yn dod gyntaf fan hyn. Nid bwriad Dews gen ti mewn golwg, ond dy fwriad di dy hun. Dos o'n golwg, Satan. Na chi eiriau cryf. Os dyn ni'n meddwl yn ôl am chydig bach, ac os ydych chi eisiau darllen yr hanes, mae yn Matthew 4, temptiad yr arglwydd Iesu Grist, pan mae'r diafol yn dod at Iesu, a be mae'r diafol yn cynnig ydy ffordd rhwydd ymlaen i Iesu. Mae Iesu wedi bod heb fwyd am 40 diwrnod, a mae Satan yn deud wrth Iesu, o, ti eisiau bwyd, pa mae rai ti ddioddau fel hyn? O gna'r cerig yn fara. Sym angen i ti ddioddef? Sym angen i ti roed i fyny ar anhawster hyn? Wyt ti'n fab Dyw, allai daflu dy hunan o ddi'r mynydd, bydd angylion yn stopio'r hyrth ar brifo dy hun. Mae hwnna'n golygu bod e'n temtio Dyw. Neu beth am i ti roi heibio dy ymdrech ac ymddiried i mi y cyfan meddwl Satan? Sym rhaid ti mynd dy lwybr dy hun? Oedd Satan yn cynnig llwybr hawdd i Iesu. A be mae Iesu'n deud o'r Satan? Dos ymaith, Satan. Ac yn Luc 4, sy'n cyfnodi'r hanes yma hefyd, dyn ni'n cael yr adnod bach yma. Ar ôl i Satan ei demtio ym mhob modd, yma dawodd y diafol ag ef, mae'n gadael i'r Iesu i fod, gan aros ei gyfle. Nawr tymed a oedd Satan yn gweld ei gyfle trwy Pedr fan hyn. Pedr yn trio rhwystro'r Iesu rhag mynd ffordd dioddefaint marwolaeth at gyfodiad. A dyma geiriau'r adlwyddi sy'n grist, a fel dyn ni wedi gweld yr adnod o blaen, fod yn rhaid iddo, fod yn rhaid iddo cael fynd i Jerusalem a dioddau llawer gan yr uniriau. Dyna beth oedd bwriad Dyw ar gyfer yr adlwyddi sy'n grist. Dyna beth oedd yr adlwyddi sy'n grist yn ei fuddod yn mynd i wneud cymryd y llwybr dioddefaint, mynd i'r groes, marw dros bechod, ac wedyn atgyfodi yn fuddigol eithus. Mae'n ddiddorol darllen hanes sgwrs Iesu gyda disgyblion ar y ffordd i Emaes. Allwch chi ddarllen yr hanes eich hunan, mae yn Luc 24. Ac yn ddiddorol iawn, pan mae Iesu Grist yn ymddangos i'r disgyblion, mae'n gofyn cwestiwn, yn tydi. Beth yw'r sylwadau hyn dach chi'n gwneud wrth gerdded? Beth ydych chi'n siarad am? Oedd Iesu'n gwybod? Oedd mi oedd Iesu'n gwybod. Ac wedyn mae'r disgyblion yn rhestru. Mae rhai mae ti yw'r unig berson yn Jerusalem sydd ddim yn gwybod am y pethau sydd wedi digwydd. A mae Iesu Grist yn gofyn cwestiwn arall. Pa bethau? A maen nhw'n ateb. Y pethau sydd wedi digwydd i Iesu o Nazareth. Y dyn oedd yn broffwyd nerthol yn ei weithredoedd a'i eiriau yng ngwydd Dyw ar holl bobl, traddododd, sylwch, traddododd ein prif offeiried a'ch gelodau'n cyngor ef i'w derfrydu i farwolaeth ac fe croeso'l iasant. Ein gobaith ni oedd mae ef oedd yr un oedd yn mynd i brynu Israel i ryddid. Ond at hyn oll, heddiw yw'r trydydd dydd, er pan ddigwyddodd y pethau hyn. Mae Iesu Grist wedi dioddau, mae wedi mynd i'r groes. Er hynny, fe'n syfrdanwyd gan rai gwragedd o'n plith, eithant yn y bore bach at y bedd a methasant gael ei gorff. Ond dychwelasant gan deiri ei bod wedi gweld angylion yn ymddangos a bod rhai ni dweud ei fod yn fyw. Oedd rhaid Iesu Grist farw, dioddef, marw ac atgyfodi. A meddai Iesu wrthynt, mor ddiddeall ydych a mor araf yn eich colonnau i gredu'r cwbl, a cwbl a lefarodd y proffwydi. Onid oedd rhaid i'r Mesia dioddef y pethau hyn a mewn, mynd i mewn i'w ogoniant. Mae gan bobl i syniadau gwahanol am Iesu Grist, pwy yw Iesu Grist. Mae gen pobl syniadau gwahanol am waith Iesu Grist, be mae yw wedi wneud. A mae rhaid i ni bore yma, derbyn y cyfan neu ddim o gwbl. Y cyfan neu ddim o gwbl. Iesu Grist yn Dduw ac yn ddyn. Os nad yw'n Dduw ac yn ddyn, tydym yw werth i gredu yn y fonau addoli. Os nad yw wedi marw dros bechod, os nad yw wedi cael ei atgyfodi o'r beth, tydi e ddim werth i gredu yn efo. Felly, cwestiwn i chi a fi bore yma. Be dyn ni yn meddwl? Be dych chi'n meddwl? Be dw i'n meddwl am waith Iesu? Ac os dyn ni'n tynnu ffwrdd unrhyw agwedd o waith Iesu, tydi e ddim yn golygu dim byd. Y cyfan neu dim o gwbl. Os dych chi wir yn dymuno gweld pwy yw Iesu a beth yw, a deall beth yw gwaith Iesu, gofynnwch i Dduw i wneud hyn yn glir, fel nath Pedr brofi bod Dduw yn dangos iddo fo pwy yw'r Mesia. Mae angen cymorth Dduw arno ni i ddeall hyn. Ond yn drydydd, da ni'n mynd at gwahoddiad Iesu a'n hymateb ni. Bellach ymlaen yn y darlleniad, dyn ni'n gweld bod yr arwyr Iesu Grist yn deud, os mynd neb fod ar fy ôl i, rhaid iddo ymwadu ei gef ei hun a chodi ei groes am canlu ni. I fod yn ddisgybl Iesu, mae Iesu Grist yn deud, mae'n gofyn am dri peth. Y peth cyntaf ydy ymwadu. Ydy ystyr hyn. Naw, tydy hwn ddim yn syniad poblogaidd iawn. Ac yn sicr mae pobl yn meddwl ac yn gofyn i Gristnogion, ydych chi'n gorfod rhoi fyny rhywbeth? Ydych chi'n ymwadu rhywbeth? Ydych chi'n gorfod wneud heb hwn a heb y llall? Does y ddim hwyl mewn Gristnogion, achos mae e'n bywyd boring, ydy? Os ydych chi'n gorfod heibio pethau yma, ymwadu? Dim Legoland priority passes, dim touchscreen laptop, nid banso i'r shed. Bywyd bargain basement, mae'n meddwl bagan Cresnogion. Dyna ni gorau wneud heb bethau. Ond nid dyna beth yw ymwadu. Ymwadu ydy anghofio ein hunain. Peidio rhoi fy hunan fel priority number one, ond rhoi yr arglwydd Iesu Grist yn priority number one. Rhoi heibio fy niddordeb, fy llwyddiant, fy nymuniadau, a rhoi fy hunan i ofal yr arglwydd Iesu Grist. Tydy e ddim yn golygu bod chi ddim yn mynd i lwyddo. Tydy ddim yn golygu bod chi'n neud dim byd. Dyn ni'n gwybod yn yr eglwys yma fel yn gymdeithas, mae gennym ni pobl gwahanol, athrawon yn llwyddo yn wneud hyn. Mae gennym ni pobl sy'n gweithio gyda pobl ifanc. Mae gennym ni pobl meddygon. Mae Dduw yn darparu y pethau yma. Ond sy'n ni'n gofyn i unrhyw un ohonoch chi sydd yma bore yma, beth yw'r peth mwyaf pwysig i chi? A hwnnw ydy yr arglwydd Iesu Grist. Ydw dwi'n athro, dwi'n gweithio gyda pobl ifanc, dwi'n feddyg. Dyw wedi rhoi gallu fi wneud hynny. Ond yn y lle cyntaf, Iesu Grist yw'r peth cyntaf. So mae Iesu Grist yn gofyn i ni ymwadu ac i ni'n hunain a rhoi ein bywyd iddo fo. Dach chi eisiau darlun bach? Mae Dafydd yn gweinidog ni yn sôn nifer o weithiau bod e wedi bod ar parasiwt yn do. Ac wrth wneud hynny, dych chi'n meddwl wrth dod allan o'r awyr bod Dafydd yn meddwl, o, reit, dwi'n gorfod wneud hyn, dwi'n gorfod wneud llall ac yn y blaen. Na. Beth ydy'n gorfod wneud? Os dwi'n wir, dych chi'n gorfod trystio rhywun arall. Dwi'n bod, mae rhaid fi just trystio. Mae rhaid fi bydio wneud y byd fan hyn. Dwi'n just yn nwylo ac yn ngofal y person sydd i'w benni o dan fi. Dwi'n cofio lle oedd e, ond oedd e yna beth fynnag. A'r parasiwt yn dal efo ni. Byddai'n be mae'n golygu? Rhoi yn hunain yn nwylo Iesu Grist. Nawr, yr ail beth sydd yn cael ei ofyn gan yr arglwydd Iesu Grist, os myneb dod ar fôl i, ymwadu ag ef ei hun, a chodi ei groes. Nawr, dyna chi syniad arall tydi pobl ddim yn licio. A mae gan rhai pobl yn meddwl anghywir fan hyn. Dach chi wedi clywed y dywediad yna, o mae gennym fo groes anodd i'w gario. Dyn yn gorau edrych ar ôl i'w wraig efo multiple sclerosis. Neu gwraig yn gofalu am ei gŵr sydd â dementia, hynny'n gwythogi. Person ifanc sy'n tyfu i fyny gyda mam a dad yn gorfod, yn alcoholic, yn cymryd cyffuriau, sefyllfa anodd. Dwi ddim yn gwadu hynny, mae sefyllfa anodd yn dod. A maen nhw'n dod i bawb a phawb pob math o bobl ar draws y byd. Ond mae'r arglwydd Iesu Grist yn deud fy hyn, os mynd neb dod ar fy ôl i, mae rach chi godi eich croes. Mae hwn yn groes, mae Cristnogion yn codi. Be mae hwn yn ilygu? I'r Iddewon, o dan ormes yr Rhufeiniaid, oedd o edrych ar groes yn golygu un peth. Teclyn neu offeryn i ladd oedd croes. Pan oedd rhywun yn cario croes i'r lle croesolio, oedd hwnnw yn one-way journey. Oedd y person yna mynd i farw. A dyna beth ddigwyddodd i'r arglwydd Iesu Grist. Nath yr arglwydd Iesu Grist codi ei groes a marw. Diwedd i fywyd. Iesu Grist yn colli ei fywyd. Dyna ei groes o. Rhoi ei fywyd drosom ni. Roedd Ioan Bedyddu wedi deall yn iawn yn doedd pan oedd e'n gweld yr Iesu. Dyma o'n Duw. Yr hwn sy'n tynnu ymaith bechod y gyd. Iesu Grist yn cyflwyno'i hun fel oen i'r aberth, yn aberth, dros bechod, dros ymhechod i. Ac wrth farw, mae'n dinistrio gwaith Satan, ac wrth atgyfodi mae'n cael y buddugoliaeth dros bechod. Fel mae llythyr at yr Hebreaid yn deud, trwy farwolaeth, diddymu'r hwn sydd â grym dros farwolaeth, sef y diafol. Gwaith diafol yn cael ei wneud yn ddim trwy waith yr arglwydd Iesu Grist. So be mae codi croes yn golygu i chi a fi? Mae'n golygu marwolaeth. Marwolaeth i bechod. Marwolaeth i ddrygioni. A byw i Iesu. Dyna be mae'n golygu. A dydy hwnna ddim ond yn bosibl wrth i'r Ysbryd Glân ein cynorthwyo ni. Nid llwybr hawdd yw llwybr y Cristion. Bydd achlysuron yn codi yn eich bywyd chi, lle mae bod yn Cristion yn costio mewn rhyw ffordd neu gilydd. Mae hwnna'n rhyw fath o groes ydy, ond y croes ydy rhoi ein hunain yn farw i bechod ac yn fyw i Iesu Grist. Trydydd peth, mae'n sôn fan hyn a'r peth ola. Yn syml iawn, mae dilyn Iesu yn golygu... Sorry, dilyn Iesu ydy'r peth. Dilyn Iesu. Dwi'n cofio'r adnod? Mae'r adnod yn deud, os mynd neb dod ar fy ôl i, rhaid oedd ymwadu ei gef ei hun, codi ei groes am canlyn i. Dilyn Iesu. Mae hwn yn symlach i ddeall yn tydi. Mae'n ymroddiad llawn. Grando ar yr arglwydd Iesu Grist. Darllen amdano fo. Ceisio plesio ar yr arglwydd Iesu Grist. Ceisio bod yn debyg i Iesu Grist. A mae'r arglwydd Iesu Grist yn gofyn i chi a fi i wneud hyn. A ni bron yn ail enwi ymregeth. All or nothing, y cyfan neu ddim o gwbl. A pan dyn ni dod i ddilyn yr arglwydd Iesu Grist, mae'n golygu bod ni'n rhoi'r cyfan iddo fo. Os nad ydyn ni'n rhoi'r cyfan iddo fo, dyn ni ddim yn rhoi ein hunan iddo fo. Y sylwch ar yr adnod yr arglwydd yna eto, y sleid ola dwi'n meddwl, Steph. Yna dywedodd Iesu wrth i ddisgyblion, os mynd neb ddod ar fy ôl i rhaid iddo Dach chi wedi sylwi lle mae'r gair rhaid na wedi ymddangos o'r blaen? Oedd rhaid i Iesu fynd i'r groes. A mi nath o. Ac os da ni'n dilyn yr arglwydd Iesu Grist, rhaid. Mae'n gofyn am y cyfan. Mae'n gofyn am y cyfan. A mae'n werth rhoi'r cyfan oherwydd pwy yw Iesu Grist? Y Mesia, mab y Duw byw. Be mae Iesu Grist wedi wneud drosom ni, mae wedi colli ei fywyd ac atgyfodi er mwyn i ni gael bywyd. Felly mae rhaid ni ollwng gafel yn ein hunain, fel mae sy'n cael ei ddeud yn yr adnod yma, ond o Beibl.net. Ond bydd yr rhai hynny sydd yn barod i ollwng afael yn ei bywydau er fy mwyn i yn dod o hyd i fywyd go iawn. Mae e wertho oherwydd pwy yw Iesu Grist. Gofynnwn ni Dduw i agor ein calonau ni i dderbyn ac i ddilyn gwaredwr y byd. Gogoni ant i Dduw. Diolch am wrando.